Viime vuosina kasvuyritystapahtuma Slush on ollut paljon otsikoissa. Slushia on hehkutettu ja hypeä ja pöhinää sen ympärillä on riittänyt, etenkin kun taloudellisesti ankeina aikoina on etsitty uusia innovaatioita, joilla Suomi lähtisi nousuun. Tässä asetelmassa ei sinänsä ole mitään uutta. Uusia innovaatioita on etsitty ennenkin, ja Slush-tapahtumallekin löytyy esikuvia vuosisatojen takaa. Yksi sellainen järjestettiin Tukholmassa vuonna 1728. Millaisia innovaatioita ja miksi silloin lähti lentoon? Ja kuka oli Morten Trivald, mies 1700-luvun Slush-tapahtuman takana? Tämä on Tiede Ykkönen ja minä olen Harri Alanne. Lähdetään ensin Helsingin yliopiston Pohjoismaiden historian dosentin Mikko Huhtamiehen kanssa pienelle virtuaalimatkalle Tukholmaan. Matkalle voi liittyä osoitteessa rittarhuset.se.
Mikko, aika komea pytinki tuo rittarhuset.
Joo, se on Tukholman ritarihuone Tukholman vanhassa kaupungissa, joka oli siis tämän ylimmän säädyn tämmöinen kokoontumispaikka.
Aika tämmöinen mahtipontinen kyllä tuo sisäänkäyntikin.
No joo, kyllä, että tämähän oli rakennettu siis 1600-luvulla, joka oli Ruotsin suurvalta-aika, jolloin Ruotsi oli merkittävä tekijä Euroopassa poliittisesti, ja aatelisto oli 1600-luvun tämä hallitseva sääty. Se oli niin kuin aateliston suuruuden aika, niin silloin tämäkin rakennus rakennettiin.
Mikäs tila tämä oikein on?
1700-luvulla se oli salaisen valiokunnan kokoontumissali. Ja se veti noin 100 ihmistä. Ja salainen valiokuntahan oli tämä, joka päätti merkittävällä tavalla Ruotsin ulkopolitiikasta ja muusta ja tärkeästä asiasta. Se oli se tärkein valiokunta, tämmöinen valtiopäivien valmisteluvaliokunta.
Eli tuolla päätettiin muun muassa siitä, lähteekö Ruotsi sotaan?
Kyllä, nimenomaan.
Vuonna 1728 tuossa salaisen valiokunnan salissa järjestettiin aika erikoinen tilaisuus. Mistä oli kyse?
Joo, se on Ruotsin tieteen ja Suomen tieteen historian kannalta merkittävä tilaisuus. Nimittäin 1728 siellä tämmöinen ruotsalainen itseoppinut Euroopassa, varsinkin Englannissa kierrellyt mekaanikko Morten Trivald piti tämmöisen ison luentosarjansa uudesta luonnontieteestä ja mekaniikasta. Ja se oli kolmena päivänä viikossa ja se kesti kuukauden, eli se oli iso luentosarja. Siellä esiteltiin 101 tämmöistä erilaista tieteellistä instrumenttia. Ja se oli maksullinen tilaisuus, että sinne maksoi liput 20 hopeataalaria, ja kun sinne tuli 100 ihmistä, enempää ei mahtunut, se oli niin suosittu tilaisuus, niin se tuotti aika hyvin rahaa tälle Trivaldille. Tässä oli syntynyt uusi tämmöinen liiketoiminnan muoto, oli maksulliset esitelmätilaisuudet. Ja se oli erittäin suosittu tilaisuus. Niitä sitten järjestettiin sen jälkeen vielä uusia 1700-luvulla, uusia tämmöisiä vastaavia tilaisuuksia. Mutta se oli jotain aivan uutta monellakin tavalla. Se oli siinä mielessä, että se oli yliopiston ulkopuolinen tilaisuus, kun Uppsala oli tämä Ruotsin tärkein yliopisto, niin sitä ei pidetty siellä, vaan Tukholmassa. Tukholmasta oli tullut tämmöinen tieteen tärkeä yliopiston ulkopuolinen keskus. Ja se pidettiin ruotsin kielellä, ihan tämmöisenä arkikielellä, ja se oli tavallaan tämmöinen viihdyttävä tilaisuus myös, että siellä oli kaikenlaista mielenkiintoista laitetta ja kojetta, jolla havainnollistettiin erilaisia ilmiöitä. Siellä oli väriä, valoja, savuja ja ääntä tässä esityksessä, ja yleisönä oli monenlaisia ihmisiä, eli ei pelkästään vaan jotain akateemisia ihmisiä, vaan siellä oli diplomaatteja, liikemiehiä, upseereja, mekaanikkoja, kaikkia, jotka oli kiinnostunut, tietysti kaikki miehiä vielä siinä vaiheessa, mutta kaikkia, jotka oli kiinnostunut tämmöisestä uudesta asiasta. Vähän tämmöistä niin kuin jopa sirkustakin siinä oli.
Yeah.
Kuten nykyisin kasvuyritystapahtuma Slassissa, vuonna 1728 Tukholman ritarihuoneella oli pöhinää. Moni oli innostunut tieteistä ja tekniikasta. Tekniikan tohtori Kari Leppälä on työskennellyt innovaatioiden parissa vuosikymmenten ajan. Hän on perehtynyt myös teknologian ja innovaatioiden historiaan.
Jos me ajatellaan näitä 1700-luvun innovaatioita, mistä on puhe, niin silloinhan ihmiset oli, sanotaan tuo sivistyneistö, niin oli valtavan innostunut tekniikasta ja tieteestä. Se oli ihan semmoinen, että joka miehen täytyy harrastaa tekniikkaa ja tieteitä. Edistys ja valistus oli uusi aate. Se tuntui uudelta ja se tuntui tarjoavan tämmöisiä, niin kuin, voisi ihan sanoa, ihmeitä. Siis nämähän oli suorastaan niin kuin ihmeitä, nämä fysiikan demonstraatiot. Ja totta kai ymmärrettiin, että niillä on taloudellista potentiaalia, että se ymmärrettiin, että se muuttaa ihmisten elämää. Että kyllä mä luulen, että se... Sekä tämä tieto sinänsä, siis uusi tieto luonnosta, ja sitten se, että se näyttää tosissaan niin kuin mullistavan meidän maailman, niin ne yhdessä varmaan niin kuin selittää tämän innostuksen.
Innostustieteitä, tekniikkaa ja uusia keksintöjä kohtaan oli erityisen suurta Ruotsissa. Niitä haluttiin hyödyntää. Ei siis mikään ihme, että Morten Trivaldin Tukholman ritarihuoneelle esille tuomat apparaatit herättivät kiinnostusta. Mikko Huhtamies.
Että ne oli semmoisia laitteita, että ne ei välttämättä, niitä ei oikein pystynyt hyödyntämään sinänsä vielä kaikkea, vaan ne esitti jonkun ilmiön, mutta oli myös semmoisia laitteita, joissa oli niinku taloudellista potentiaalia. Ja se oli hyvin tärkeä tässä, koska tohon aikaan elettiin sitä hyödyn aikaa. Ja hyödyn aikana tieteen piti olla taloudellisesti hyödynnettävissä. Ja tätä etsittiin kuumesti tämmöisiä innovaatioita, joihin saataisiin sitten rahoitus ja jotka voitaisiin yhtiöittää ja jotka johtaisivat tämmöiseen taloudelliseen hyötyyn. Eli tämä hyödyn aika oli Ruotsissa erittäin voimakkaampaa kuin muualla. Puhutaan jopa tämmöistä hyötykultista, että kaiken niin kuin taloudellisen toiminnan ja tieteellisen toiminnan piti olla yhteiskuntaa hyödyttävää.
Miksi tällaista taloudellista hyötyä niin voimaperäisesti tavoiteltiin?
Se johtui siitä, että valtakunta oli menettänyt, Ruotsi oli menettänyt sen suurvalta-asemansa ja resursseja ei enää ollut samalla lailla kuin ennen. Ja 1600-luvulla näitä resursseja oli voitu hankkia sillä lailla, että vallataan uusia alueita. Ja Itämerestä oli tullut Ruotsin tämmöinen sisämeri, se oli ollut hirveän hyvä Ruotsin kannalta, mutta se ei sitten jatkunut loputtomiin, vaan se romahdus tapahtui sitten suuressa pohjansodassa ja valtakunnan alue pieneni, niin ne jäljellä olevat resurssit piti tehostaa, käyttää paljon tehokkaammin. Silloin alettiin kartoittaa niitä jäljellä olevia resursseja ihan konkreettisesti kartoittamalla Ruotsin valtakuntaa ja tilastoimalla käytettäviä voimavaroja, esimerkiksi väestöä. Ruotsissa alkoi ensimmäisiä väestötilastointia koko maailmassa 1740-luvun lopulla. Ja tämmöistä valtakunnan kartoitusta tehtiin esimerkiksi Ruotsissa ja Suomessa tämmöisen pitäjätasolla, eli tämmöisen suuriskaalasta kartoitusta, jossa tarkkaan kartoitettiin valtakuntaa yksityiskohtaisesti. Ja sitten tehtiin myös tämmöisiä pitäjän kuvauksia, eli otettiin yksi pitäjä, se kuvattiin tarkkaan niin kuin maantieteellisesti ja taloudellisesti ja historiallisesti jopa tapakulttuurin kannalta. Eli tutkittiin, mitä resursseja on ja miten niitä voidaan hyödyntää. Hyödyntää nimenomaan, tämä nyttä oli tärkeä sana, eli hyöty. Ja myös tieteeltä alettiin vaatia tätä. Johti myös siihen, että yliopistolta alettiin vaatia tulosta. Ja tämmöisiä tutkintoja, jotka johtaa paremmin ammattiin. Eli haluttiin, että vanha tämä klassinen yliopistokoulutus saa nyt siirtyä sivuun, teologiat ja filologiat ja filosofiat sivuun ja luonnontiedetilalle, jota voidaan hyödyntää, jolla voidaan tehdä rahaa ja tutkinnot järkiperäisemmäksi. Semmoiseksi lyhyemmäksi, nopeammin ulos yliopistosta työelämään. Tällaista alettiin vaatia yliopistoilta. Ja se johti tämmöisiin, yritettiin saada isoja muutoksia yliopistossa. Ja tämä levisi jopa kouluihin, sen ajan tämmöisiin kouluihin, joista tuli myös, alettiin vaatia tämmöistä liiketoiminta- ja talouselämää palvelevaa opetusta.
Kuulostaa tutulta.
Joo, se on hämmästyttävän tuttua, kun on lukenut näistä, niin sieltä löytyy yksi sun toinen ajankohtainen asia. Yllättävällä tavalla, siis 300 vuoden takaa.
No, kun miettii tuota vuoden 1728 Trivaldin esitelmäsarjaa, niin kuulostaa siltä, että siinä on hyvin paljon samoja piirteitä kuin näissä nykypäivän SLAS-tapahtumissa.
Joo, se oli tosiaan tämmöinen uusi yliopiston ulkopuolinen esitelmäsarja, joka ei ollut semmoista informaation jakamista kuin yliopistossa, eli siihen aikaan, vaan se oli uutta, tämmöistä niin kuin viihteellisempää, ja se oli maksullinen, ja oli värejä, valoja ja ääniä ja kaikkia mielenkiintoisia laitteita ja tämmöistä. Niin siinä mielessä sitä voi verrata. Ja yleisössä oli liikemiehiä ja diplomaatteja ja mekaanikkoja ja erilaisia ihmisiä, jotka oli kiinnostunut näistä laitteista, tästä uudesta luonnontieteestä. Ja taustalla oli tietysti niin kuin taloudelliset motiivit siinä mielessä, että toivottiin, että tämä tiede ja nämä laitteet olisi semmoisia, että niitä voitaisiin hyödyntää taloudellisesti. Ja se, miten taloudellisesti yleensä hyödynnettiin asioita, että piti perustaa yhtiö. Sen piti saada rahoittaja. Ja rahoittaja oli usein valtio. Se oli puoleksi valtio tai puoleksi yksityiset ihmiset. Tämä oli hyvin tyypillistä, että oli tämmöinen yksityisen ja julkisen yhdistelmä. Ja tämä yhtiö sai sitten monopolin, privilegiot, eli yksinoikeuden. Sille taattiin tämmöinen niin kuin oma tontti, mille muut ei saanut tulla, koska katsottiin, että kilpailu on haitallista, mutta monopolit on hyviä. Ja Trivald itse sai sitten tässä, siinä tilaisuudessa oli oikeastaan yksi keynote-puhuja vain, se oli Trivald. Ja Trivald itse sai sitten varmaankin osittain tämän esitelmäsarjansa ansiosta, niin hänelle myönnettiin 10-20 vuodeksi tämmöinen monopoli tälle sukellus- ja pelastustoiminnalle Ruotsissa. Se oli siis tuloksena erittäin merkittävä tuottosa yritys, jolla oli yksinoikeus pelastaa näitä haaksirikkoalusten lasteja. Ja tämä yhtiö oli toiminnassa aina tuonne 1800-luvun alkuun asti. Ja sillä oli tämä monopoli tähän, kukaan muu ei saanut häiritä tätä toimintaa. Ja ne aika ajoin uusittiin se monopoli, ja se herätti tietysti vastustusta, että muutkin olisi halunnut osallistua tähän toimintaan, mutta Trivaldilla se oli ja sen kolmella yhtiökumppanilla tämä monopoli tämän yritykseen.
Tukholman ritarihuoneen esitelmäsarjan pitäjä Morten Trivald oli syntynyt vuonna 1691. Trivald oli ankkurisepän poika, eli hänen sosiaalinen asemansa ei 1700-luvun alun Ruotsissa ollut kovin korkea. Tästä huolimatta Morten Trivald menestyi.
Ja sosiaaliselta asemaltaan kiinnostava siinä mielessä, että se oli tämmöisen niin kuin käsityöläisen poika. Hyvin monet näistä 1700-luvun alun teknologian uranuurtajista ja mekaanikoista oli käsityöläistaustaisia, mutta vähän tämmöisen niin kuin ylemmän tason käsityöläisten jälkeläisiä. Ne oli tämmöisiä erikoisseppien poikia, esimerkiksi aseseppien tai ankkuriseppien tai aarniskaseppien tai tämmöisten ammattilaisten, jotka oli ollut tekemisissä niin kuin teknologian kanssa. Usein just esimerkiksi raudan ja tämmöisen raudan jalostuksen ja kaivostekniikan. Niin suurin osa näistä oli tosiaan näitä käsityöläistaustaisia, ei-yliopistossa opiskelleita ja säätyjen ulkopuolisia. Kun oli siis aatelisto, papisto, porvaristo, talonpojat, niin tämä Trivald ei kuulunut oikeastaan mihinkään näistä. Et se oli tuommoinen niin kuin aateliton säätyläinen, niin kuin sanotaan, ufrelse ståndperson, på svenska. Ja tämä oli tämmöinen uusi uusi keskiluokka, joka syntyi tuossa 1700-luvun alussa Euroopassa ja Ruotsissa, ja niin kuin raivas oman tilansa tuohon säätyyhteiskuntaan. Ja tämä Trivaldin esitelmäsarja on osoitus tästä uudesta keskiluokasta ja sen synnyttämästä julkisuudesta. Se loi tämmöisen uuden julkisuuden tilan tänne, josta tämä esitelmäsarja on hyvä ilmentyä.
Morten Trivald oli monella tapaa innovatiivinen. Ideoita hän sai ulkomailta, etenkin Englannista. Mikko Huhtamies.
Se matkusti siis erään liikemiehen, Tukholmassa asuvan englantilaisen liikemiehen, tämmöisenä agenttina tai yhteyshenkilönä ensin tuonne Königsbergiin, jossa se oli joitakin vuosia, siitä ajasta ei oikein tiedetä mitään, mutta sieltä se tuli sitten Lontooseen 1716 tämän liikemiehen tämmöisenä asiamiehenä, ja samana vuonna se näki sitten tämän Hälleen sukelluskelloesityksen, että siitä ei tiedetä, oliko se sattumaa vai tuliko se tarkoituksella sinne. Mutta kiinnostava juttu on myös se, että se pääsi hyvin nopeasti näihin siis Royal Societyn tiedemiespiireihin mukaan. Ja tunsi näitä kuuluisimpia, siis maailman kuuluisimpia tiedemiehiä silloin, väittää tavanneen Newtoninkin muun muassa. Et Royal Societyhan oli tämä kokeellisen tieteen seura, joka 1600-luvulla oli perustettu. Siellä oli tämmöisiä nimiä kuin Christopher Wren, joka arkkitehti, joka rakennutti tämän St. Paulin katedraalin. Siellä oli Hans Sloane, joka oli tämmöinen seuran esineiden ja laitteiden kerääjä. Ja tästä Sloanein kokoelmastahan syntyi British Museum. Eli nämä oli merkittävä tieteellinen seura, josta sitten, johon Trivald tosiaan pääsi niin kuin sisään hyvin nopeasti, vaikka se oli tämmöinen aika tuntematon, tai voi sanoa siellä täysin tuntematon ruotsalainen mekaanikko. Ja se sitten sai vielä tämmöisen loistavan työpaikan siellä jostain ihmeen syystä, jollain en tiedä millä resursseilla, sai Newcastleissa tehtäväkseen olla tämmöinen työjohtaja siellä hiilikaivoksella, jossa rakennettiin näitä höyrykoneita. Näitä tämmöisiä Newcomen-tyyppisiä höyrykoneita, joita käytettiin siis pumppuina. Ja se pääsi jonkunlaiseen tämmöiseen niin kuin tarkastajan virkaan siellä, ja se pystyi seuraamaan sitten siinä, kun niitä rakennettiin, niitä höyrykoneita, ja siinä se sai sen tietämyksen, jolla se sitten rakensi tämmöisen myös Ruotsiin. Sitten se rupesi pitää Skotlannissa tämmöisiä, jo silloin tämmöisiä esitelmäsarjoja, maksullisia esitelmäsarjoja. Se vuokrasi tilan, jossa se piti niitä esityksiä. Eli siitä oli hyvin nopeasti tullut tämmöistä tuntemattomasta ruotsalaisesta mekaanikosta tämmöinen johtava niin kuin guru, oman alansa guru. Ja se on hyvä kysymys, että miten se oli mahdollista. Et eikö Englannista löytynyt omasta takaa tämmöistä, joka olisi voinut kertoa tästä kokeellisesta tieteestä näissä esitelmissä tai jotain muuta, joka olisi voinut ottaa vastuulleen tämän höyrykoneen rakentamisen. Eli tässä täytyy olla taustalla se, että sillä on ollut hyvät tämmöiset suosittelijat ja hyvät suosituslinkit Ruotsista. Et se ei ole pystynyt itse tätä uraa rakentamaan siellä. Ja Tämä on hyvä kysymys, koska sitten se tuli sieltä Englannista takaisin Ruotsiin, ja se toi monenlaisia innovaatioita tänne. Se toi tämän sukelluskellon, se toi idean pelastusseurasta, se toi tämän höyrykoneen, sitten se toi idean tästä tieteellisestä seurasta, eli tämmöistä kuninkaallisesta tiedeakatemiasta, Ruotsin tiedeakatemiasta, joka sitten perustettiin 1739 tämän Royal Societyn antaman esikuvan mukaan.
Joka tapauksessa Trivaldin on täytynyt olla sosiaalisesti aika lahjakas ja hyvä esiintyjä.
Kyllä joo, siis varmasti on ollut. Se on nimenomaan, tämä sosiaalinen puoli on ollut tärkeä, että kun se oli tämmöistä niin kuin keskiluokkaa, niin se pystyi saavuttamaan tämmöisen sosiaalisen statuksen sillä just, että saavutti tämmöisen auktoriteettiaseman. Ja sitä tiedettiin, että se on päässyt näihin tiedepiireihin ja tuntee näitä merkittäviä tiedemiehiä. Silloin tiede ei ollut vaan sitä, että pystyttiin näyttämään joku asia, että se on näin, vaan sen, kuka sen esittää, se oli tärkeä se rooli, mikä status sillä oli. Ja Trivaldilla oli tämmöinen korkea status. Tämä tiede ja teknologia oli uusi tapa, jolla tämä keskiluokka pystyi luomaan itselleen tämmöisen nousujohteisen uraputken. Eli niillä ei ollut mahdollisuutta vaikuttaa siellä valtiopäivillä, kun niillä ei ollut edustajia siellä. Ja ne ei ollut yliopistossakaan, jossa ne olisi voinut vaikuttaa. Vaan ne oli tämmöisiä valtion tavallaan virkamiehiä tai tämmöisiä itse liikemiesten agentteja, niin kuin Trivald, jotka kierteli Euroopassa ja piti silmät ja korvat auki ja näki kaikenlaista mielenkiintoista. Ja sitten tämän teknologian avulla, näiden innovaation avulla, ne pystyi nousemaan sosiaalisessa hierarkiassa aina tuonne jopa niin, että niistä aateloitiin aika monet. Trivaldia ei aateloitu, mutta Polhem esimerkiksi, tämä Ruotsin mekaniikan isäksi sanottu Trivaldin tämmöinen oppi-isä aateloitiin. Daniel Thunberg, joka oli tämmöinen telakkarakentaja, joka rakensi muun muassa Viaporin telakka-aateloitiin. Swedenborg, joka on maailmalla tunnetuin, ehkä ruotsalainen tiedemies, ei pätevin, mutta tunnetuin, niin hänet aateloitiin. Ja tämä oli uusi nousun mahdollisuus, tämä luonnontiede ja teknologia, uusi kokeellinen luonnontiede ja teknologia.
Morten Trivald toimii yliopistojen ulkopuolella, mutta hänellä oli osaamista ja ideoita. Trivald tarvitsi rahaa niiden hyödyntämiseen. Kuten kasvuyritystapahtuma Slash, Trivaldin esitelmäsarja oli hyvä tilaisuus etsiä rahoittajia. Kari Leppälä.
Trivald oli oman aikansa startup-yrittäjä.
Ilman muuta hän oli startup-yrittäjä. Hän ei ollut akateemikko ja hän itse asiassa vierasti tätä akateemista maailmaa. Ja toisaalta on mielenkiintoista, hänelle kuitenkin tuli näitä akateemisia huomionosoituksia, että hän oli Uppsalan tiedeakatemian jäsen sitten, ja hän oli itse asiassa yksi niistä henkilöistä, jotka perusti Ruotsin kuninkaallisen tiedeakatemian Tukholmaan. Että sekin on mielenkiintoista. Että se, minkä mä oikeastaan voisi tuoda esiin, että meillähän on aika lailla eriytyneet nämä, että meillä on toisaalta tutkijat, jotka tekee jotain lähinnä kirjoittaa näitä akateemisia tutkimuspapereita, ja sitten meillä on erilaisia insinöörejä ja yrittäjiä, jotka tekee siellä kovan tekniikan puolella asioita, mutta nämä asiat ei ollut ollenkaan näin eriytyneitä, sanotaan 1600-1700-luvulla, ei vielä oikein 1800-luvullakaan, vaan ihmiset harrasti vähän kaikenlaista, että meillä on paljon niin kuin esimerkkejä esimerkiksi tiedemiehistä, jotka olivat samalla hyvin aktiivisia niin kuin innovaattoreina. Ja se on todella mielenkiintoista, se ehkä vaikutti kuvaa just sitä aikaa, että se innostus oli niin valtava, että otettiin niin kuin kaikkia mielenkiintoista vastaan, tuli se sitten sieltä akateemisesta maailmasta tai sitten sieltä keksintöjen maailmasta.
Niin, startup-yrittäjillä pitää olla näitä ideoita, ja Trivald oli siinä mielessä aika aikaansaava tyyppi, että hän lähti myös sitten ulkomaille töihin ja omaksui etenkin Englannista niitä. Tavallaan jotain ehkä samaa, mitä on nykypäivän Slashissa esiintyvillä startup-yrittäjillä.
Joo, ja kyllähän tämä tällä hetkellä on vielä selvempi minusta tämä asia, että niin kuin ajatukset ja teknologia liikkuu hyvinkin vikkelästi maasta toiseen ja rajojen yli. Se, mikä minusta tuosta tulee ehkä esille myös tämä teknologian siirto, joka on yksi niin kuin tärkeä asia tätä innovaatiotoimintaa, että miten teknologiaa siirretään. Ja tämä yksi tapa on, että se siirtyy niin kuin ihmisten mukana. Tämä Trivald meni Englantiin, hän opetteli siellä tekemään erilaisia asioita. Hän tutustui höyrykoneisiin ja ymmärsi, kuinka höyrykone tehdään, ja rakensi Ruotsiin höyrykoneen. Ja tällainen, niin kuin, hän toi sitä teknologiaa todennäköisesti ennen kaikkea sen oman kokemuksensa ja oman osaamisensa muodossa sitten. Ja tämä on yksi tapa siirtää teknologiaa, että siirretään henkilöitä. Sekä Ruotsiin, tuossahan taidettiin mainitakin, että Ruotsiin tuli myös esimerkiksi Skotlannista henkilöitä, jotka sitten toivat sen osaamisen. Skotlantihan oli oikeastaan niin kuin sen ajan innovaatioiden niin kuin keskipiste. Että se oli kaikista kuumin paikka maailmassa. Ainakin jos katsotaan näitä teknologioita, höyrykoneita ja konetekniikkaa, niin Skotlanti oli nimenomaan se paikka, joka oli niin kuin kaikista edistyneen. Ja Skotlantistahan tuli myös Suomeen sitten niin kuin paljon väkeä 1700-luvun lopulla 1800-luvulla, jotka sitten oli hyvin merkittäviä, kun suomalainen teollisuus lähti kehittymään.
Pelkästään Trivaldin tämän esitelmäsarjan tällainen listaus näistä apparaateista, mitä siellä esiteltiin, niin varmaan omana aikanaan niin kuin tällainenkin lista herätti paljon kiinnostusta.
Joo, se varmaan houkutteli niin kuin näitä mahdollisia innovaattoreita ja ylipäänsä niin kuin kiinnostuneita ihmisiä. Jos sitä vertaa tuohon Slashiin, niin Slashissahan se idea oli ehkä hiukan erilainen, että siellähän oli paikalla jo suuri määrä näitä innovaattoreita, eli jotka oli just niin kuin käynnistämässä tai saanut oman yrityksensä käyntiin, ja siellä haettiin tavallaan niin kuin kontakteja, haettiin kumppanuuksia ja haettiin uusia mahdollisuuksia tehdä yhteistyötä, ja sitten toisaalta haettiin kontaktia rahoittajiin, että saataisiin investointeja. Ja tuossa niin kuin, se ero siinä on, että tietysti sitä teollista toimintaa ei siihen aikaan niin paljon ollut ja sitä innovaatiotoimintaa, että se oli tämmöinen niin kuin, enempi tämmöinen niin kuin, huomion herättämistilaisuus ja niin kuin, mahdollisuuksien esittelytilaisuuksia. Ehkä siellä haettiin sitten enemmänkin investointeja kuin tätä yrittäjien välistä yhteistyötä. Mutta kyllä siinä selvästi tiettyjä yhteyksiä on. Että.
Trivald sai rahoitusta esimerkiksi höyrykoneen ja sukelluskellon kehittämiseen. 1720-luvun Ruotsissa höyrykone ei kuitenkaan vielä lyönyt läpi. Sen aika tuli myöhemmin. Mikko Huhtamies.
Sitä höyrykonetta yritettiin käyttää Ruotsin kaivoksilla Dannemoorassa. Mutta se oli innovaatio, joka oli liian aikainen ja se ei sopinut tänne vielä erilaisista tekijöistä johtuen. Muun muassa sen takia, että Trivald alkoi tuunaamaan sitä laitetta. Se alkoi laajentamaan sen höyrykoneen sylintereitä tajuamatta sitä, että silloin sen olisi pitänyt muuttaa siinä koneessa kaikkia muitakin osia. Niin se ei toiminut mekaanisesti. Toinen oli se, että kun sitä Englannissa voitiin käyttää kivihiilen avulla, niin Ruotsissa se olisi edellyttänyt niin valtavat määrät puuta polttoaineena, että se ei toiminut täällä. Eli se oli vielä liian aikainen innovaatio, mutta esimerkki vaan tämmöisestä innovaation ja teknologian siirrosta, joka epäonnistui. Niitä käytettiin siis pumppuina kaivoksessa siinä vaiheessa, niillä ei ollut mitään muuta funktiota. Kun kaivoksia kaivettiin syvemmälle ja syvemmälle, sieltä tuli pohjavesi, ja pohjavesi piti saada jotenkin pois, niin sitten näitä höyrykoneita käytettiin menestyksellisesti Englannissa, mutta ei Ruotsissa pumppuna. Mutta sitten tämä sukelluskello, joka kuuluu myös tähän sen esitelmään, niin se oli merkittävä keksintö, jonka Trivald toi Ruotsiin Englannissa, jossa se oli nähnyt tämän kuuluisan astronomin Edmund Hallin sukelluskelloesityksen 1716 Thamesjoella. Ja se toi tänne tämmöisen niin kuin paketin tavallaan, että innovaatio. Se toi sukelluskellon, mutta sitten se toi myös tämmöisen idean sukellus- ja pelastusseurasta, joka oli merkittävä innovaatio taloudellisesti. Nämä oli kumpikin merkittäviä, mutta tämä sukellus- ja pelastusseura oli tasaisella tahdilla tuottava yritys. Se oli siis yritys, joka sai yksinoikeuden nostaa merestä haaksirikkoalusten lasteja ja huutokaupata niitä. Ja ottaa siitä itselleen tukevan pelastuspalkkion, toimittaa loput sitten sen laivan omistajalle ja varustajalle tai vakuutusyhtiölle. Ja tämä toiminta oli aktivoitunut merkittävästi vuoden 1703 jälkeen, kun Pietarin kaupunki oli perustettu, joka on ihan käänteentekevä tapahtuma tässä Itämerellä ja Suomenlahdessa, varsinkin Suomen ja Ruotsin historian kannalta. Niin laivaliikenne oli lisääntynyt merkittävästi ja samalla tietysti myös haaksirikot. Niin tämä sukellusseura sai siis tämän yksinoikeuden ja aloitti tämän tuottosan toiminnan Ruotsin valtavan pitkillä rannikkoalueilla. Se oli siis alueellisesti erittäin laaja yhtiö. Se oli siis katto koko Ruotsin rannikon täältä Ahvenanmaalta alas Skåneen ja sitten Pohjanmerelle ihan tuonne Ruotsin länsirannikkoa ylöspäin. Ja niitä oli tämä pohjoinen yhtymä ja eteläinen yhtymä, ja niiden raja oli tuolla Skånen kohdalla. Ja tämä oli siis Trivaldin luomus, jonka se Englannista oli tuonut, ja tosi merkittävä. Koko tämän niin kuin Itämeren kattava Ruotsin rannikoiden osalta, ja sitten lähes 100 vuotta pitkä monopoli. Eli se, mitä tässä Trivaldin esitelmäsarjassa niin kuin tavallaan yritettiin, oli antaa idea tämmöisen yrityksen perustamiseen. Jos idea oli riittävän hyvä, niin se yritys sai monopolin, joka silloin oli tapana antaa, koska uskottiin, että ainoastaan monopolien kannalta, ainoastaan monopolia käyttämällä talous kukoistaa. Kilpailu pidettiin erittäin pahana asiana. Ja Trivald sai tämmöisen monopolin.
1700-luvulla ei vielä käytetty sanaa innovaatio, mutta sukelluskello osana sukellus- ja pelastustoimintaa on hyvä esimerkki sellaisesta. Sukelluskellon idea tiedettiin jo antiikin aikana, mutta sitä ei osattu hyödyntää laajemmin. Keksintö ei vielä ole innovaatio. Kari Leppälä.
Joo, hyvä innovaatio on tietysti semmoinen, joka menestyy ja josta on niin kuin hyötyä ihmisille, jos sanoisi näin ihan yksinkertaisesti. Tuo innovaatiosanaanhan lanseerasi mahdollisesti tämmöinen taloustieteilijä kuin Schumpeter, jota voi sanoa, että hän on nykyisen niin kuin innovaatiokäsityksen ja innovaatioteorian kehittäjä. Ja Schumpeter määritteli innovaation sillä lailla, että se on mikä tahansa idea, teknologia, sosiaalinen käytäntö, joka saadaan niin kuin hyödynnettyä suuressa mittakaavassa. Eli innovaatio keksinnöstä tulee innovaatio vasta sitten, kun se saa niin kuin paljon toimintaa ja tämmöistä taloudellista merkitystä ja sosiaalista merkitystä, niin sitten se vasta tulee innovaatio. Mutta meillähän on sellainen ongelma, että tälläkin hetkellä näistä asioista puhutaan vähän niin kuin sekavasti, että usein puhutaan niin kuin innovaatioista, kun tarkoitetaan keksintöjä tai jopa päinvastoin.
Hyvin tyypillistä, että kuten innovaatiossa nykyäänkin, niin se varsinainen keksintö saattaa olla jo olemassa.
Joo, näin se on. Ja monilla innovaatioilla on hirveän pitkät juuret. Eli tavallaan tämä keksintö on ehkä hyvinkin tuttu, mutta me tarvitaan sitten joko tietty tekninen taso tai sitten tietty sovellus ennen kuin se keksintö sitten pääsee niin kuin laajempaan käyttöön. Ja tämähän oikeastaan tämä innovaation määritelmäkin, että vasta sitten kun joku idea saadaan laajaan käyttöön, niin sitten sitä sanotaan innovaatioksi. Sitä ennen ne on vain keksintöjä, mielenkiintoisia ideoita, mielenkiintoisia laitteita, mutta niillä ei ole laajempaa merkitystä ennen kuin niille löydetään sellainen laaja taloudellinen tai sosiaalinen käyttö.
No Trivald vähän tuunasi, modifioi sitten niitä ideoita, mitä hän oli sukelluskellosta saanut Englannissa ja teki sukelluskellosta ehkä vähän kevyemmän, ehkä Itämeren oloihin ja nimenomaan hylkyjen lastien pelastamiseen niin kuin soveltuvamman. Se herätti kiinnostusta. Varmaan ihan luonnollista, koska vaivaliikennettä oli paljon ja haaksirikkoja tapahtui paljon ja oli kiinnostusta päästä pelastamaan niitä lasteja.
Joo, se on juuri näin. Varmasti tämä oli semmoinen, niin kuin, se on se prototyyppi, se käytännön osoitus, että tällä innovaattorilla on jotain todellista niin kuin osaamista ja todellista niin kuin faktaa niin kuin puheittensa pohjaksi. Kokonaan toinen asia on sitten, että tämä sukelluskello välttämättä ei ollut tälle sukellustoiminnalle se merkittävä voimanlähde. Se oli semmoinen, pikemminkin semmoinen niin kuin osoitus tämän yrittäjän kyvykkyydestä, mutta näitä sukelluskelloja sitten käytettiin varsin vähän ja Suomen rannikolla ei ollut sitten käytössä yhtään sukelluskelloa, jota Suomessa sitten vähän valiteltiinkin. Toisaalta on aika vähän sellaisia hylkyjä, joissa sitä sukelluskelloa voi oikeasti hyödyntää. Että se täytyy olla riittävän matalassa vedessä ja riittävän suojaisessa paikassa, että sitä voidaan käyttää. Ja niitä käytettiin ilmeisesti joitakin kertoja vuodessa, näitä sukelluskelloja tuolla Ruotsin rannikolla, mutta suurin osa tästä hylkyjen pelastustoiminnasta niin perustui ihan siitä, että mentiin sinne veneillä ja sitten erilaisilla vinsseillä ja kepeillä ja koukuilla nostettiin siltä tavaraa.
Innovaatiot ovat sidoksissa aikansa teknologiseen kehitykseen. 1700-luvulla höyrykone ei vielä mullistanut yhteiskuntaa, mutta 1800-luvulla se teki niin.
Nämähän yleensä nämä aallot lasketaan näistä niin kuin näiden suurten teollisuusmaiden niin kuin innovaatioista, ja siellä oltiin siirtymässä juuri tähän niin kuin höyryvoiman aikakauteen. Ja hyödykoneet otettiin käyttöön 1700-luvulla ja 1800-luvulla ne oli jo sitten aika vakiintuneitakin teollisuudessa. Ja se oli, siirryttiin oikeastaan kemia, siellä oli kemia, hyödykoneet ja sitten vähitellen tuli tämä metallien kautta tämä koneiden aika. Sitten siinä rinnallahan vielä ei tiedetty sähköstä mitään, että tämä oli sitten se seuraava innovaatio, mutta tämä oli tätä nyt hiilen ja teräksen ja höyryn innovaatioaikaa tämä.
No jos miettii nykypäivän SLAS-tapahtumia, niin mitäs aaltoa nytten elätään?
Se nähtiin, että ihmiskunnalla on ollut kolme tämmöistä isoa innovaatiovaihetta. Oli tämä niin kuin neoliittinen vallankumous, kun siirryttiin maatalouteen, sitten teollinen vallankumous ja sitten tulee informaatiovallankumous. Ja tämän rinnalla on sitten toinen käsitys, joka näkee sitten tämmöisiä pienempiä teknologisia innovaatioaaltoja. Ja se, mikä siinä on musta ongelmallista, että tämä on nähty niin kuin historian loppuna, tämä informaatiovaiheeseen siirtyminen. Ehkä sillä lailla puhutaan, että teollisuuden aika on ohi. Sitten toisaalta mä en oikein usko tähän välttämättä. Siis mehän eletään tällä hetkellä tätä informaatiotekniikan aikaa, mutta siellä on selvästi tulossa niin kuin uusia tärkeitä innovaatioita. Et jokuhan on sanonut, että fysiikka oli se tieteen ala, joka tavallaan ruokki näitä teollisia innovaatioita hyvin pitkälle. Ja nyt tämä seuraava tieteen ala, joka on sitten lähdössä liikkeelle, on biologia. Se on niin oikeastaan biologia tai molekyylibiologia on ottanut tavallaan jo sen fysiikan paikan niin kuin tässä innovaation tieteellisessä aallossa. Ja se tulee varmasti olemaan iso juttu, tämä molekyylibiologian sovellukset ja se tuntuu tietysti ihan järkevältä, jos ajattelee, mitä vaihetta me eletään, että meillä on tämä ympäristökriisi ja kaikki tämmöiset asiat, niin kyllä tämä biologia, molekyylibiologia tarjoaa ratkaisuja tähän ihmiskunnan elojäämiseen ja myös energiantuottoon ja tämmöisiin asioihin. Se, että mihin me sijoitetaan tämä informaatiovaihe, mitä tämä digitalisointi tai mitä se milloinkin on, niin tietysti mielessä me on eletty sitä aika pitkään, että me voitaisiin ajatella, että tämä koko teollinen innovaatio on tavallaan ollut tätä tietoon perustuvaa innovaatiota, ja se ei niin kuin sinänsä ole mennyt mihinkään. Se, mikä meillä on uutta, on, että meillä on näitä tietoa käsitteleviä koneita, jotka tekee tämän tiedon käsittelemisen niin kuin helpommaksi. Ja tätä vaihetta mä oon eletty oikeastaan tässä 50 vuotta suunnilleen, kun meillä on ollut näitä tietoja käsitteleviä koneita. Ja kyllä tämäkin aalto varmasti jatkuu ja vahvistuu vielä. Mä en usko, että tässä on ollenkaan nähty kaikkea mahdollista, että meille tulee kvanttilaskentaa ja kaikkea muuta sellaista ihan uutta.
Innovaatiot luovat talouskasvua. Julkinen valta voi monin tavoin edesauttaa innovaatioiden syntymistä. Mikä on innovaatioiden ja innovaatiopolitiikan suhde?
Joo, me varmaan puhutaan politiikasta sitten, kun me ajatellaan sitä, että mitkä on tämmöiset niin kuin yhteiskunnan keinot niin kuin yrittää edistää ja hyödyntää innovaatioita. Ja silloin me puhutaan sitten semmoisista asioista kuin koulutus, me puhutaan semmoisista asioista kuin yritysten tukeminen, me puhutaan semmoisista asioista kuin lainsäädäntö ja tämmöisistä. Että se innovaatiopolitiikka on kaikkea sitä. Ennen kaikkea se on tietysti, pyritään luomaan sitä infrastruktuuria, jossa nämä innovaatiot voi kukoistaa, että sekin on innovaatiopolitiikkaa, että yhteiskunnalla on sitten niin kuin mahdollisuuksia hyödyntää näitä innovaatioita. Sanotaan nyt semmoinen asia, kun voi sanoa, että rautateiden rakentaminenkin oli tavallaan innovaatiopolitiikkaa aikanaan, koska silloin tuotettiin se mahdollisuus, että tavaraa voitiin kuljettaa. Ja teollinen yhteiskuntahan ei ilman niin kuin tätä kuljetusta, niin ei me voida kuvitella nykyaikaisesti yhteiskuntaa ilman kuljetusta. Ja innovaatiopolitiikka on myös tämä tietoliikennepolitiikka. Että Suomessa oli aika iso merkitys sillä, että lähdettiin niin kuin kansallisesti määrittelemään tätä pohjoismaista matkapuhelinverkkoa, joka sitten tuotti semmoisen infrastruktuurin, että sen varassa niin kuin nämä isot toimijat, Ericsson ja Nokia, pystyi saamaan niin kuin aivan käsittämättömän merkittävän osan maailman matkapuhelinmarkkinoista.
Morten Trivaldin aikaan innovaatiopolitiikkaa oli esimerkiksi tiedeakatemioiden perustaminen.
Tuohon aikaanhan perustettiin Ruotsin, oli olemassa jo Uppsalan tiedeakatemia, sitten Kuninkaallinen tiedeakatemia perustettiin Tukholmaan, ja tämähän on myös niin kuin oikeastaan innovaatiopolitiikkaa, että perustetaan näitä tiedeakatemioita. 1700-luvulla perustettiin muistaakseni myös Pietarin tiedeakatemia, ja Englannissa on jo tämä Royal Society on jo vanhempi 1600-luvun asia. Eli tämä on yksi haara tätä innovaatiopolitiikkaa, on tämä akateemisen tutkimuksen ja toiminnan kehittäminen. Sitten on toinen asia, joka on tuossa tullut esille, on nämä privilegioiden myöntäminen tai niiden sääntely ja ylipäänsä lainsäädäntötoiminta, joka säätelee tätä taloudellista toimintaa. Sekin varmaan oli 1700-luvulla aika tärkeää innovaatiopolitiikkaa silloin.
Suomessa nykyhallitus on tehnyt mittavia leikkauksia koulutukseen ja tutkimukseen. Tällä on vaikutuksensa innovaatioiden syntymiseen. Vuosikymmeniä teknologian ja innovaatioiden parissa työskennellyt Kari Leppälä on huolestunut tilanteesta.
Että siinä tavallaan otetaan nyt niin kuin toinen kurssi. Me on nyt hiukan vertailut tästä Suomea ja Ruotsia, ja jos me ajatellaan, että mikä oli Suomessa tämä tilanne, sanotaan tuossa sotien jälkeen, ja mikä se oli Ruotsissa, niin Ruotsihan oli varakas, Suomi oli äärettömän köyhä ja kurja Ruotsiin verrattuna. Ja siinähän kävi niin, että sitten niin kuin joidenkin vuosikymmen, sanotaan niin kuin 60-luvulta aina tuonne 2000-luvulle asti, niin Suomihan käytännössä kiri Ruotsin rinnalla ja joillakin sektoreilla jopa ohi. Ja kyllä mä näen, että tämä oli aika paljon niin kuin seurausta tästä innovaatiopolitiikasta siihen, että satsattiin niin kuin koulutukseen ja satsattiin niin kuin teknologiaan, tehtiin tiettyä teollisuuspolitiikkaa, perustettiin sellaisia yrityksiä, valtion yrityksiä perustettiin siihen aikaan, jotka täydensi tavallaan tätä Suomen infrastruktuuria, niin kuin nämä kemian yritykset ja kaivosyritykset, jotka koettiin, että tarvitaan. Ja sitten ennen kaikkea tämä koulutukseen satsaaminen. Minusta se, että me on päästy tavallaan eurooppalaisten valtioiden tasolle, niin se osoittaa, että tämä on ollut menestyksellistä tämä satsaus. Ja sitä varten mä olen ihan huolissani, että jos nyt luovutaan tästä linjasta, niin millä Suomi sitten pärjää, jos se ei pärjää näillä innovaatioilla?
Niin, mikä se on se innovaatioiden merkitys Suomen pärjäämisellä?
Mä en näe siinä paljon vaihtoehtoja, että vaihtoehto on sitten, että me lähdetään tänne seuraamaan näitä, niin kuin, mistä me ei voida edes sanoa, että me lähdettäisiin Kiinan tai Intian tielle, että lähdettäisiin niin kuin alentamaan palkkoja ja heikentämään tätä yhteiskunnan sosiaaliturvaa, jotta päästäisiin niin kuin tämmöiseen tietystä näkökulmasta samanlaiseen tuottavuuslukuihin kuin jossain Intiassa tai Kiinassa. Mä toisaalta näen, että Intia ja Kiina satsaavat tällä hetkellä nimenomaan innovaatioihin, ja se mikä siinä on huolestuttava, ne tietysti oppii kovasti. Siis teknologian siirto tällä hetkellä, se menee länsimaista tänne Kiinaan ja Intiaan sitä varten, että meillä jatkuvasti on siirretty tuotantoa ja tutkimustoimintaa on siirretty näihin maihin. Ja sehän tarkoittaa sitä, että nämä maat tulee niin kuin oppimaan ja ymmärtämään ja ne kehittää sitä innovaatiokyvykkyyttään. Ja me jäädään tästä jälkeen, jos ei me ymmärretä, että meidän pitäisi vähän itsekin sitä kehittää.
Mutta se innovaatiopolitiikka pitäisi myös hoitaa.
Se, mitä voidaan tehdä, niin ei unohdeta satsauksia tuohon koulutukseen ja sivistykseen. Ja sitten mua pikkusen huolestuttaa myös tämä puhuminen niin kuin tutkimuksen ja koulutuksen vaikuttavuudesta, koska me ei koskaan tiedä, siis on nähty, että tämä innovaatio, silloin semmoinen innovaatiot ja tieteen ja teknologian kehitys, ne on aina ottaneet sellaisia suuntia, joita ei ole osattu arvata. Se on jotain yllättävää, joku semmoinen tekijä, joka näyttää merkityksettömältä ja 1-2 siitä tuleekin niin kuin iso juttu. Minusta se arvaamattomuus on ollut ihan niin kuin semmoinen keskeinen asia, että jos sanotaan, että semmoinen asia, otan tämmöinen hyvin tuttu esimerkki kuin matkapuhelin, jos me olisi ihmisiltä 60-luvulla tai edes 70-luvulla kysytty, että tarvitaanko me tämmöistä, olisiko tämä matkapuhelin, että tämähän on loistava keksintö, että mitä varten ei ruveta tekemään tämmöisiä, niin kyllä siinä varmaan useimmat olisi sanonut, että ei toi nyt niin kuin kauhean tärkeältä tunnu, että onhan näitä radiopuhelimia ja onhan meillä muita puhelimia, että ja sitten sitä tulee yksi, kaksi tulee tämmöinen mega-innovaatio, jolla on ollut ihan valtava merkitys Suomellekin. Ei sitä ollut arvattu mitenkään. Internet on semmoinen asia, että se on niin kuin ehkä tämän hetken suurin innovaationa kokonaisuutena. Internet oli jotain semmoista, mitä me joutuin millään lailla. Mä tiedän, koska mä itse toimin tutkimuslaitoksessa. Me tutkittiin informaatiotekniikkaa, me tutkittiin teknologiaa, mietittiin, että miten sitä hyödynnetään. Eikä kukaan osannut ennustaa internettiä. Se tuli niin kuin puskasta.
Jos palaa tuohon Trivaldin esitelmäsarjaan. Trivaldkin toi sinne Tukholman ritarihuoneelle esille 101 apparaattia. Ei hänkään tainnut ihan varma olla siitä, että mikä näistä lähtee lentoon.
Aivan, ja sitä varten hän luultavasti toi niiltä semmoisen. Siis tietysti toinen asia, että hän tartti materiaalia, että saadakseen tämmöisen riittävän ison kokonaisuuden. Mutta kyllä siinä varmasti oli semmoinen ajatus, että eihän näistä nyt ehkä välttämättä osaa arvata, että mikä niistä herättäisi eniten kiinnostusta. Sähköhän oli semmoinen asia, joka oli tuohon aikaan vielä tämmöisessä täysin. Mä en tiedä, oliko siinä mitään sähköteknissä tuossa Trivaldin demonstraatioissa. Voltan paristo oli keksitty tuossa 1700 suunnilleen, eli se oli semmoinen parikymmentä vuotta vanha keksintö. Mä en tiedä, tehtiinkö siinä jo, oliko siellä jo paristoja, oliko siellä näitä hankaussähkökojeita. Todennäköisesti hankaussähkökojeita esiteltiin, mutta kukaan ei olisi osannut arvata, että sähköstä tulee niin kuin 1800-luvun mega-innovaatio. Me ei voida kuvitella yhteiskuntaa ilman sähköä. Ja tuon Trivaldin aikaan niin sähkö oli semmoinen aika omituisia kipinöitä tehtiin ja ehkä jotain valoilmiöitä ja ääniä, mutta se oli semmoinen kuriositeetti. Se tuli ihan puskasta tämä sähkö taas kerran.